Як мы паведамлялі, у свет выйшла новая энцыкліка папы Бенедыкта XVI «Надзеі вызваленыя» «Спе сальві». Тычыцца яна ўсіх і кожнага, вернікаў і тых, што блукаюць у пошуку светлай праўды. Менавіта для гэтага народжаная душа. І, навучае папа, душа павінна шукаць не штосьці, але кагосьці, яго адзінасутнага.
Dono di lui del suo immenso amore.
Сённяшні крызіс веры, сцвярджае святейшы отец, гэта перш за ўсё крызіс хрысціянскай надзеі. На Богу мацуецца надзея, а не на тым, што прамінае ці можа быць аднятая. Сучасны чалавек чакае аднаўлення страчанага раю не праз веру, але праз тэхнічна-навуковы прагрэс. Аднак толькі надзея вызваляе чалавека і дае хрысціянам пакінуць усё дзеля любові Хрыстовай і супрацьставіцца пераследаваннем ды нават мукам. Яны не паддаюцца уладзе ідэалогій і яе прапагандысцкіх органаў і такім чынам стаюцца здольнымі штораз аднаўляць свет. Прыкметы хрысціянаў ёсць тое, што яны маюць будучыню, ведаюць, што жыццё не сканчваецца пустэчай. Святейшы Отец падкрэслівае, што хрысціянскае пасланне не толькі інфарматыўнае, але і дзейснае, бо Евангелія гэта не толькі апавед пра старажытныя рэчы, пра якія можна мець веды, але такое пасланне, якое само па сабе выклікае падзеі і змяняе жыццё. Каментуючы новую энцыкліку, прэсавы сакратар Бенедыкта XVI і дырэктар тэлерадыё Ватыкана отец Федэрыка Ламбарді рытарычна запытвае слухачу: які сэнс казаць пра вечнае жыццё? Хіба ж гэта толькі словы, якія выклікаюць нуду і закрываюць хрысціяніна ў ягоным індывідуалізме, як бы выключаючы яго са свецкіх абавязкаў, з адказнасці змагацца са злом, ды ўдзельнічаць у пераўтварэнні грамадства пра сродкі навукі і рацыяналізму ў каралеўства большай справядлівасці і свабоды? Папа цвёрда ўказвае на сапраўдную натуру надзеі, выяўлянай у гераізме мучанікаў і сведкаў веры розных эпох, што падштурхоўвае да дыялогу між верай і рацыяй, да ўзаемнай дапамогі паміж імі. У гэтым дыялогу таксама і хрысціяне павінны самааналізаваць, у чым месціцца іхняя надзея, што яны маюць прапанаваць свету, а чаго не могуць. Неабходна, каб у самакрытыку сучаснага грамадства была ўключана і самакрытыка хрысціянства, якое заўсёды павінна нанова вывучаць і разумець сябе самога, пачынаючы ў ўласных каранёў. Неабходна мець сілы вынесці пакуту і адкрыць яе сэнс.
Grandi interrogativi della presenza del male nel mondo.
Вынесці жудасную праблему зла ў свеце, якое дала рост сучаснаму атэізму. І тут папа спасылаецца да французскай рэвалюцыі і ўсіх пасля яе паследаваўшых рэвалюцый. На заканчэнне отец Федэрыка дзякуе папу за тое, што ў чарговы раз той цвёрда і пяшчотна ў той самы час з хрысціянскай прапановай да свету звярнуўся.
Io ringrazio moltissimo.
Дзякую папу за тое, што прыгадвае асноўнае, на што часта рызыкуем забыцца, хаця ад гэтага залежыць наш уласны спосаб жыць і ўступаць штораз у гэты свет.